Tak for velkomsten, og tak for indbydelsen til at ændre en gang og få komme her og tale. Det er en god stund siden sidst, og det har helbredsmæssige årsager, som jeg ikke skal komme nærmere ind på. Men, for jeg har blivet spurgt af Kytland, men man har måttet sige nej. Men det er en god anledning for mig også at få til at få tage en stund med Guds ord og blive stille for det, så tak skal vi bede. Kære far i himlen, vi priser og takker dig for, at du er til stede her ved din gode Helligånd og vil velsigne ordet for os, som vi allerede har bedt om. Det priser og takker vi dig for. Amen. Ja, evangeliet til denne søndag, som jo hedder Såmands søndag, det står i Lukas kapitel 8 fra vers 4 til 15 i Jesu navn. Da det nu strømmet mye folk sammen, og de drog ud til ham fra landsbyerne, så sagde han i en lignelse. En såmand gik ud for at så sit såkorn. Og da han sådde, faldt noget ved vejen. Det blev trukket ned, og himlens fugler åd det op. Noget faldt på stengrund, og da det vokste op, visnede det, fordi det ikke havde været det. Noget faldt midt i blandt torner, og tornerne vokste op sammen med det og kvalte det. Men noget faldt i god jord. Det vokste op og bar frugt 100-fold. Da han havde sagt dette, råbte han ud, den som har ører og hører med, han hører. Men hans discipler spurgte ham, hvad denne lignelsen skulle betyde. Han sagde da, der er det gitt at kende Guds rikes mysterier. Men til de andre gives det i lignelser, for at de skal se og ikke skelne, og høre og ikke forstå. Men dette er lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved vejen er de, som hører, men så kommer djævelen og tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. De på stengrund er de, som tager imod ordet med glæde, når de hører det, men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund falder de fra. Det, som faldt i blandt tårner, er de, som hører, og mens de vandrer frem, kvæles de af bekymringer og rigdom og livets lyst, så de ikke bærer fuldmoden frygt. Men det i den gode jord, det er de, som hører ordet og tager vare på det i et vakkert og godt hjerte og bærer frygt i udholdenhed. Amen. Denne lignelse står jo i alle de tre såkaldte synoptiske evangelier, altså Matthæus, Markus og Lukas. Og de tre versioner, vi har af lignelsen, de udfylder hverandre. Mens Matthæus for eksempel bare nævner bekymringer og rigdom som eksempler på ting, som kan kvæle Guds ords vækst i et menneskehjerte, så nævner Markus og Lukas i tillæg henholdsvis lyst til andre ting, eller som vi hørte her, Lukas, livets lyst, eller livets nydelser, som det også kan oversættes. Det taler om en helt grundlæggende lignelse, og det fremgår af Jesus' svar til disciplene i Markus 4:13, hvor han siger, når de spørger ham, hvordan denne lignelsen skal forstås, forstår der ikke denne lignelsen? Hvordan skal der da forstå alle lignelserne? Så den er grundlæggende. Lignelsen handler ikke om spirekraften i Guds ord. Det har vi jo andre lignelser fra Jesus, som jeg. Men den handler om, hvad som kan hindre og henholdsvis fremme Guds ords vækst og frugt i den enkeltes liv. Lignelsen handler altså om den enkeltes forhold til Guds ord, kunne vi sige. Og det understreges jo af, at Jesus afslutter med at råbe ud. Så står jeg, han råber det ud. Den, som har ører og hører med, han hører. Altså det er ligesom til den enkelte, han snakker her. Og det understreges også af den formaning, som han kommer med i det sidste af de tre versene, som følger umiddelbart efter vores tekst, og som i hos Matthæus er en del af kan vi sige, mellemspillet mellem selve lignelsen og forklaringen på den. For der siger Jesus her i vers 18, altså tre vers efter det, jeg læste her, se derfor til, hvordan det er at høre, for den, som har, til ham skal det blive givet. Men den, som ikke har, skal blive frataget selv det, han synes at have. Ja, det er de to sidste linjer der, som bliver sagt er med hos Matthæus. Men altså, der siger Jesus det igen, se derfor til, hvordan det er at høre. Vi har kanskje hørt denne lignelsen så mange gange, at den ikke rigtig gør indtryk på os længere. Der kan det være grejt at blive mindet om, hvad Bo Hjert siger i sin kommentar, netop til det vers, som jeg læste, altså hvor Jesus siger, se til, hvordan det er at høre. Han siger, Hjert, derfor skal man være nøje med, hvordan man hører. Ordet er ikke en liten detalje i livet, ikke en speciel interesse. Det er noget livsnødvendigt, noget man ikke kan undvære, og ikke kan lade komme i andre række. Jo mere man tager imod, jo mere får man af indsigt og erfaring, af fasthed i troen og klarhed over det, som synes gådefyldt. Men den, som tror, at han allerede har nok og nøjer sig med det, han mister alt sammen. Dette ord kan anvendes på jødernes overbevisning om, at de selvsagt var Guds folk, men også på en folkekirkekristen tro på, at det er nok at være døbt og konfirmeret og fortsat have lidt barnetro igen og et ønske om at føre et hæderligt liv. Det siger Bo Hjerts i kommentar til dette om at høre, hvordan er Jesu formaning om at se til, hvordan det er at høre. Og det er altså ikke nok, at vi ved, hvad evangeliet går ud på, nemlig at Gud for Jesus skyld vil tilgive os vores synd. Som det fremgår af Jesu forklaring her på lignelsen, så er det meningen, at Guds ord skal vokse og bære frugt i den enkeltes liv. I den evangelisk-lutherske bekendelse fra 1530, Confessio Augustana, eller den augsburgske bekendelse, der kommer det her til udtryk i to artikler, både den artikel 6, der hedder om den nye lydighed, og i artikel 10 om troen og de gode gerninger. I den første af dem så står det indledningsvis, lige ens lærer de, at denne tro bør bære gode frugter, og at det en må gøre gode gerninger, som er pålagt af Gud, fordi Gud vil det, ikke for at vi skal stole på, at vi ved disse gerninger skal fortjene retfærdiggørelse over for Gud. Men forholdet mellem troen og de gode gerninger, det bliver bedre forklaret i artikel 20, hvor det blandt andet står, bare ved troen gribes syndsforladelsen og nåden. Og fordi den hellige ånd bliver modtaget ved troen, bliver hjerterne nu fornyet og får et nyt sind, slik at de kan bære frem gode gerninger. Så siger nemlig Ambrosius, troen er mor til den gode vilje og den retfærdige handling. For uden den hellige ånd er de menneskelige kræfter fulde af ugydelige lyster, og få svarke til, at de kan virke gode gerninger over for Gud. I tillæg til dette kommer, at de er i djævelens magt, han som driver menneskene til alle slags synder, til ugydelige meninger, til åbenbare forbrydelser, slik som man kan se det hos filosoferne, som selvom de prøvede at leve sømmelig, ligevel ikke kunne få det til, men blev udtjent af mange åbenbare synder. Slik er menneskets svaghed, når det er uden tro og uden den hellige ånd, og bare styre sig selv ved menneskelige kræfter. Ja, så langt artikel 20 i den augsburgske bekendelse. Og her kunne reformatorerne jo også have vist til Romerbrevet kapitel 7. De sidste versene, det er halvparten af kapitlet, hvor Paulus har skildret, hvordan vi i os selv er fuldstændig prisgivet synden, som bor i os, som han siger. Og også fortsætter han, siger han, for jeg ved, at i mig, det er i mit kød, bor ikke noget godt. Og reformatorerne kunne også have vist til Jesu ord i Lukas 11:13, hvor han karakteriserer alle mennesker som onde. Og de kunne have vist til salme 51, der David blandt andet beder, Gud, skab i mig et rent hjerte. Og hvorfor drejer jeg alt dette frem? Jo, fordi Jesus jo i forklaringen af lignelsen her beskriver de, som hører og tager vare på ordet og bærer frugt i udholdenhed, dem beskriver han som mennesker med et vakkert og godt hjerte. Det første spørgsmål, vi derfor burde stille os selv, efter at have hørt Jesu forklaring af lignelsens betydning, det er, hvordan får jeg et vakkert og godt hjerte? For uden et slikt hjerte, så vil jeg jo aldrig kunne have håb om at bære frugt i åndelig forstand. Selvom jeg aldrig så mye anstrenger mig for at høre Guds ord og forstå det, for at være udholdende i prøvelser, og for ikke at lade bekymringer eller pengejagt med mere få magten over mig. Jesus har jo selv sagt, uden mig kan det intet gøre. Derfor må det ikke mindre end et ynder til, hvis Guds ord skal kunne vokse og bære frugt i den enkelte af os. Det er dette ynderet, som er beskrevet i Efeserbrevet kapitel 2, vers 8-10, kendte vers. For af nåde er det er frelst ved tro. Og dette er ikke af det selv, det er Guds gave. Det er ikke af gerninger for, at ikke nogen skal rose sig. For vi er hans værk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt færdige for, at vi skulle vandre i dem. Men selvom dette ynderet har set med et menneske, slik at det har taget imod og forstået evangeliet og har blivet genfødt ved den hellige ånd, så advarer Jesus os her i lignelsen om, at det går an at falde fra igen. I forklaringen hans pekes det således på en kristens tre hovedfiender, djævelen, verden og kødet, som årsag til, at ikke alle, som får høre evangeliet forkyndt, bliver frelst. Altså ikke alle. Ja, vi har altså tre vers her, vers 12, hvor han taler om djævelen. Hos Matthæus står der den onde, og hos Markus Satan. Djævelen, som tager Guds ord bort fra hjertet hos nogen af dem, som hører det, for at de ikke skal tro og blive frelst. Og så har vi vers 13, hvor det tales om prøvelser, og i Matthæus og Markus, så står der, at prøvelserne det gælder trængsel eller forfølgelse for Guds ords skyld. Det er jo modstand fra verden, men indirekte også fra djævelen. Det der handler om. Og i vers 14, så står der om fristelser til at lade bekymringer og rigdom og livets lyst. Det kan også oversættes, lade livets bekymringer, rigdom og nydelser få magt over os, herske over os. Disse fristelser skyldes først og fremmest ved at sige kødet, men indirekte også både verden og djævelen. Så det første spørgsmål, denne lignelsen rejser med henblik på den enkeltes forhold til Guds ord, det er altså dette. Har jeg virkelig hørt og taget imod evangeliet om alle mine synders nådige forladelse for Jesus skyld? Dette har jeg allerede været inde på, men det er grund til igen at understrege det, for det er noget, som djævlen virkelig ønsker at røve fra os, så er det netop at tro på evangeliets budskab om, at alt er færdigt. To af Lina Sandells ofte sungne bedehussanger, O Jesus, åbne du mit øje, og er det sandt, at Jesus er min broder? De vidner begge om, at det ikke er nogen selvfølge, at vi som kristne lever i evangeliet, men at vi til stadighed trænger at blive mindet om de skatter, jeg i sandhed har, som Lina Sandell siger i en af dem. Og hvad angår så dette med trængsel og forfølgelse for ordets skyld, så har vi vel her hos os indtil nu ikke oplevet så vældig mye af dette. Men retssagen i Finland sidste år mod en kendt læge og kristen politiker og en biskop i Finlands evangelisk-lutherske folkekirke, det er jo et af tegnene på, at åben kristenforfølgelse kan være ret rundt hjørnet, også her i Vesten. Et andet er jo det lovforslaget her i Norge mod såkaldt konverteringsterapi, som snart skal tages op til behandling i Stortinget. Men mange af vores trossøsken rundt omkring i verden, for mange af dem så har jo kristenforfølgelse længe været en daglig realitet, som de må leve med. Forhåbentligvis klarer de at tage til sig, hvad Paulus skrev fra sit fængsel i Roma til menigheden i Filippi. Dere har fået den nåde, ikke bare at tro på Kristus, men også at lide for ham. Denne indstilling havde jo apostlene også tydeligvis efter pinsedag. For efter at rådet, det høje råd i Jerusalem, havde ladt dem afstraffe offentligt ved at hudstryge dem, så står der, at de gik bort fra rådet, glade over, at de var agtet værdige til at blive vanæret for navnets skyld. Mere aktuel for os er vel imidlertid Jesu advarsel mod at lade bekymringer og rigdom og livets lyst eller livets nydelser få magten over os. Fordi det vil kunne kvæle ordets liv og vækst i den enkelte. Det er mere aktuelt for os, tror jeg. Og det er i samme ånd, når apostlen Paulus formaner os til som kristne at have et evighedsperspektiv på alle de timelige forholdene, vi til daglig lever i. Han skriver i 1. Korinther 7, men det siger jeg, brødre, tiden er kort. Herefter skal de, som har en hustru, være som de, som ikke har. De grådende, som de, som ikke gråder. De glade, som de, som ikke glæder sig. De, som køber, som de, som ingenting ejer. De, som bruger verden, som ikke bruger den. For denne verdens skikkelse forgår. Denne måden at leve på er i samklang med Jesu ord om, at hans discipler ikke er af verden, men skal være i verden. Desværre har vi som Jesu discipler alt for let ved at falde i den ene af to grøfter. Enten så skiller vi os ud fra vores værtslige omgivelser gennem forskellige ytre kendetegn, som ikke har noget virkelig grundlag i Guds ord. Vækkelseshistorien frembyder jo desværre en del eksempler på dette. Eller også så prøver vi at efterligne værtslige skikker og metoder i størst mulig grad, i håb om, at vi der vil kunne drage andre til Kristus. Et eksempel på dette er de såkaldte yoga-gudstjenester, der man ikke gør det klart, at ægte yoga repræsenterer en helt anden religion, som er i stærk modstrid med kristendommen. Men den store fare for den enkelte af os er vel snarere, at vores jordiske forhold og daglige gøremål kommer i fokus i en slik grad, at vi mister det før nævnte evighedsperspektivet af syne. Det er jo slik, hvor Herre Jesus i Matteus 4 profeterer, at situationen skal være her på jorden ved hans hjemkomst på himlens skyer. Folk skal være så optaget med jordiske forhold, at hjemkomsten kommer aldeles bag på dem. Ja, der snakker han jo selvfølgelig ikke om de troende, altså, men ligevel, altså, det siger noget i denne sammenhæng, synes jeg. Og allerede på apostlenes tid, så hører vi jo om kristne, som Paulus siger, vandrer som fiender af Kristi kors. De ender i fortabelsen. For deres skyld er byggen, og de sætter sin ære i sin skam. De trakter bare efter jordiske ting. Og her må en hver af os prøve sig selv i lyset af, også hvad apostlen Johannes skriver i sit første brev, elsk ikke verden, heller ikke de ting, som er i verden. Om nogen elsker verden, der er ikke faderens kærlighed i ham. For alt, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst, og hovmodig skryt af det, en er og har, er ikke af faderen, men af verden. Og verden forgår og dens lyst, men den, som gør Guds vilje, bliver til evig tid. Det, jeg her har prøvet at sige om den rette forståelse af Jesu advarsel til os om ikke at lade livets bekymringer og rigdom og nydelser forkvæle ordets liv og vækst i vores hjerter, det kan kanskje bedst sammenfattes i Paulus ord i 1. Korinther 6:12. Han siger, jeg har lov til alt, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Eller kanskje endda bedre i samme apostels ord i Galaterne 5:13. For dere blev kaldt til frihed, brødre. Lad bare ikke friheden blive et påskyt for kødet, men tjen hver andre i kærlighed. Og så må vi altså frem for alt ikke glemme, at forudsætningen for, at vi kan bære åndens frygt, som jo først og fremmest er kærlighed, det er, at vi har taget imod evangeliet om Guds nåde i Kristus. Slik er vi, som Paulus siger i Romerne 6:17, at hjertet er blevet lydige mod den læreform, vi er overgivet til. Med andre ord, at Gud i frelsesgave har givet os et vakkert og godt hjerte, som hører ordet og tager vare på det og bærer frugt i udholdenhed. For som reformatorerne understreger så stærkt i denne artikel 20 af den afspurgte bekendelse, jeg læste ikke akkurat det, men det gør de, de bruger netop Jesu ord, det er, uden Jesus kan vi intet gøre. Men hvordan skal vi forstå Jesu svar på disciplenes spørgsmål om, hvad denne lignelsen skulle betyde? Her i Lukas' version, så går Jesus bare kort ind på spørgsmålet om, hvorfor han benytter sig af lignelser i sin undervisning om Guds rige. Her siger han jo, ja, der står, han sagde da, der er det gitt at kende Guds riges mysterie, men til de andre gives det i lignelser, for at de skal se og ikke sjældne, og høre og ikke forstå. Og af parallelstatet i Matteus 13, så fremgår det klart, at Jesus her citerer noget, som blev sagt til profeten Jesaja, da denne efter sin store kaldsoplevelse i templet, i Jesaja 6, fik i opdrag at forkynde for folket sit, at Gud nu ville forhærde dem, slik at de ikke længere ville være i stand til at høre og forstå Guds ord og omvende sig. Der står altså i Jesaja 6, 9-10. Og han sagde, gå afsted og sig til dette folket. Hør og hør, men forstå ikke. Se og se, men skøn ikke. Gør hjertet sløvt i dette folket. Gør ørerne tunghørte og klin øjnene til, for at de ikke skal se med øjnene og høre med ørerne, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende sig, så det kan blive læget. Her må det imidlertid indskydes, at den græske oversættelsen af det gamle testamente fra før Kristus, såkaldte Septuaginta-oversættelsen, I den så blev det, disse vers, som jeg netop læste, oversat, altså fra hebraisk, slik, at der kom til at stå, at Jesaja skulle forkynde for folket, at de nu ikke længere ville kunne omvende sig, fordi de selv havde forhærdet sig. Og altså ikke som på hebraisk, at Gud nu ville forhærde dem, slik at de ikke længere skulle være i stand til at omvende sig. Og det har betydning, fordi Septuaginta-oversættelsen af Jesaja 6:9-10 er brugt i Matteus evangeliets version af såmandsliknelsen. Altså mens Jesus her i Lukas evangeliet og i Markus evangeliet siger, at han bygger liknelser for at de, som ikke vil blive hans discipler, folket i almindelighed, som, at de skal blive forhærdet, underforstået af Gud. Det er det, vi læste her i Lukas og også i Markus, står det sådan. Så står det i Matteus, at Jesu bryg af lignelser er begrundet med, at folket nu har forhærdet sig selv. Der står altså fordi, i stedet for at, hvis det er, kan følge ved. Hans Kraldmein skriver imidlertid i sin kommentar til Matteus evangeliet i Bibelværket, at det er muligt, at begge ordene, fordi og for at, går tilbage på det samme arameiske ord, som har begge betydningerne. Men uanset, så er det ingen modsigelse her. Begge de to versionerne er sande, for Jesus talte i lignelser til folket, både fordi de selv havde forhærdet sig, og for at de yderligere skulle blive forhærdet. På samme måde var det jo på Jesajas tid. Folket havde selv forhærdet sig, slik det for øvrigt er beskrevet i en artikel af Kjell Helleren her i sidste nummer af Bibelsk Tro. Folket havde selv forhærdet sig, og det var på baggrund af dette, at Gud sagde, at han ville forhærde dem yderligere. Men hvorfor ville Gud forhærde folket yderligere? Altså nu snakker jeg om på Jesu tid her. Hvorfor skulle Jesu brygge liknelser for at folket skulle forhærdes? Og her er det jo naturligt i første omgang at tænke på et af de eksemplerne, som Paulus drar frem i det afsnit af Romerbrevet, altså kapitel 9-11, hvor han behandler spørgsmålet om Israels udvælgelse, set i relation netop til det faktum, at flertallet af jøderne jo havde forkastet Kristus. Jeg tænker på eksemplet, som han der træffer frem med Farao, som først forhærdede sig selv, men som så senere blev forhærdet yderligere af Gud. Og det kan vi jo også læse om i selvfølgelig andre Mosebog, kapitel 7-14, kan man følge det der udviklingen. Først er det Farao, der selv forhærder sig, og så siden, så bliver han, står der, at han bliver forhærdet af Gud. Og Paulus viser der, når han tager dette eksempel frem i Romerne 9, 17-18, der viser han til, at Gud havde et bestemt formål med denne forhærdelse af Farao, nemlig at hans navn skulle blive forkyndt over hele jorden. Og det samme står jo, der citerer han jo i virkeligheden, 2. Mosebog 9:16, hvor det står sådan, at Gud siger det, at det er for, at hans navn skal blive forkyndt. Så han havde et formål. Forhærdelsen af Farao havde et bestemt formål i Guds frelsesplan. Og ved at drage frem det eksempel, så vil Paulus sige, at også Guds forhærdelse af flertallet af jøderne tjener bestemte formål i Guds frelsesplan. I Johannes evangeliets kapitel 12, vers 37-40, så er det også vist til Jesaja 6:10. Altså om og disse versene, vi har været inde på her. Og der siges det lige frem, at mange i Israel ikke kunne tro, fordi Gud selv havde blindet deres øjne og forhærdet deres hjerte. Og dette minder jo lidt om, hvad Paulus siger om Israel i lidt senere i Romerne 9-11, altså i kapitel 11, vers 25, slutten der af dette afsnit. Der taler han om dette mysteriet, at forhærdelse er for en del kommet over Israel, indtil hedningernes fylde er kommet ind. Men apostlen siger altså samtidig, at vi her står for et mysterium, en hemmelighed. Og som Øyvind Andersen skriver et sted i sin kommentar til Romerne 9-11, så er det ikke givet noget menneske at give et fuldgyldigt svar på spørgsmålet om, hvordan det kan have sig, at Israel måtte forkastes for, at verden skulle blive forligt med Gud. Og når Andersen her taler om, at Israel måtte forkastes af Gud, så bruger han ordet Israel synonymt med jødernes forhærdede folkeflertal, slik som Paulus også gør flere steder i Romerbrevet 9-11. Jeg kunne godt nævne eksempler på det, men det bliver for mye. Men altså, det kan man, så det kan jeg jo selv gå hjem og læse og se, at Paulus bruger netop Israel om det forhærdede Israels, om jødernes forhærdede folkeflertal. Det gør han flere steder i Romerbrevet 9-11. Så Guds forkastelse af jødernes forhærdede folkeflertal, det er omtalt direkte i Romerne 11-15, og de forhærdede jøder sammenlignes så i de efterfølgende vers, frem til vers 24 i Romerbrevet 11, med, som vi sikkert husker, med grener, som har blivet brygget af et ædelt oljetræ på grund af deres vantro. Og når Paulus så i Romerne 11:25, som jeg var inde på før, fortsætter med at tale om, at forhærdelse er for en del kommet over Israel, altså indtil hedningens fylde kommer ind, så er det bare en anden side af samme sag, som dette med forkastelsen. Og begge deler, både forhærdelse og forkastelse, skal ifølge skriften ophæves, når hedningernes fylde er kommet ind, i og med at jøderne der som folk vil omvende sig og tage imod Kristus som frelser. Andersen siger altså Øyvind Andersen siger altså, som tidligere nævnt, at det ikke er givet noget menneske at give et fuldgyldigt svar på spørgsmål om, hvordan det kan have sig, at Israel, og det vil altså sige jødernes forhærdede folkeflertal, måtte forkastes for, at verden skulle blive forligt med Gud. Men han prøver likevel at give et svar på, hvilket formål forkastelsen af jødernes forhærdede folkeflertal skulle tjene i Guds frelsesplan. Og der siger han, Øyvind Andersen, men Bibelen giver os alligevel en del glimt, som kaster lys over svaret. Forholdet mellem jødekristne og hedningekristne, for eksempel, er meget lærerigt her. Det er rimeligt at tro, at det er som Israel, og der snakker han nu om jøderne som helhed, umiddelbart har det taget imod evangeliet, har det netop Israel, altså forstået som jøderne som helhed, blivet den store hindring for evangeliets udbredelse i verden. Det er fare for, at de ville have krævet, at hedningerne skulle gå over til jødedommen for at kunne tage imod evangeliet. På den måde ville de ikke alene have hindret hedningemissionen, men de ville have ødelagt hele det evangeliske budskab. Det ville have kommet til at ende i judaisme, slik som Galaterbrevet advarer imod. Videre siger Andersen, det ser ud til at være en guddommelig plan i, at Israel, og det er igen stadigvæk jøderne som helhed, han snakker om her, at de ikke skulle få anledning til at gøre det, altså tage imod evangeliet. Som er hele folket. Evangeliet skulle først til hedningerne. Guds rige skulle først udbrede sig over jorden, uden om Israel. Og det vil da sige, uden om jødernes forhærdede folkeflertal, må vi sige. Israel, forstået som jødernes forhærdede folkeflertal, skulle blive vidne til Guds gerninger blandt folkeslagene. Det skulle få en anskuelsesundervisning om, hvad evangeliet er, og hvad det ytrer, der det bliver modtaget i tro. Som sagt er vel dette ikke et fuldgyldigt svar på spørgsmålet, siger Andersen altså, men det er i hvert fald en vigtig kendsgerning efter Guds eget ord. Og vi ved, at det står en guddommelig strategi bagom. Det er ingen tilfældighed, at evangeliet kom til hedningerne på den måde, som det gjorde. Israels forkastelse, og det vil altså sige Guds forkastelse af jødernes forhærdede folkeflertal, det har altså en frelseshistorisk betydning, som er helt afgørende for Guds rikes komme i menneskeheden. Noget større kan vel ikke siges om dette. Og så langt Andersen om Guds forkastelse af Israel. Ja, altså forstået som jødernes forhærdede folkeflertal. Men lad mig slutte med at citere noget vældig vigtigt, som Andersen skriver vedrørende Guds forhærdelse af mennesker sådan generelt. Selvom det er jo selvfølgelig i kommentaren, han siger det, så dette, går dette generelt på dette med Guds forhærdelse. Der siger han, dette ord, altså om Guds forhærdelse af mennesker, må vi ikke misforstå. Det betyder ikke, at Gud forhærder et menneske på forhånd, slik at det ikke er i stand til at tro. Men her taler om, hvad Gud gør med dem, som ikke vil tro. Og det, som ordet siger her, er intet andet end det, som Jesus siger i Matthæus 13. Og med denne afsluttende henvisning, altså Øyvind Andersens afsluttende henvisning til det, som Jesus siger i Matthæus 13, så sigter han netop til såmandslignelsen. Og dermed er vi altså tilbage ved udgangspunktet vort i dag. Amen.